دفع شغا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne tarehe 30 Mei mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani huko Baraka Fizi, Kivu Kusini, DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia hivi sasa: hatma ya mazungumzo ya pande mbili kati ya serikali ya Rais William Ruto na upinzani unaoongozwa na Raila Odinga huko Kenya hivi sasa haijulikani unaelekea wapi.
Zidi kukumba na kupiga majadiliano ya kupitia bunge, bipartisan parliamentary dialogue, itachukua bado hiari, uamuzi, hekima na uongozi wa Rais William Ruto pamoja na kinara wa upinzani Raila Odinga, ili kuweza kuwashurutisha ama kuwaongoza wale ambao ni wawakilishi wao katika majadiliano hayo ya bunge.
Katika ripoti nyingine, mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Imran Khan amewasili DRC ambako anakutana na waathirika wa mapigano yanaendelea huko mashariki mwa DRC.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia hivi sasa katika dakika 30 za matangazo haya yanayoanza hivi sasa, na habari za dunia ambazo zinasomwa kwako na Patrick Nduimana.
Shirika la mpango wa chakula duniani WFP Jumanne limesema kwamba zaidi ya wakimbizi 200,000 nchini Tanzania watapewa tu nusu ya mgao wa chakula kuanzia mwezi ujao kutokana na ukosefu wa fedha za wafadhili. Kupunguzwa kwa mgao wa chakula kwa mara ya pili nchini Tanzania katika miezi ya hivi karibuni kunafuatia hatua kama hizo kote duniani, huku shirika hilo la Umoja Mataifa la chakula likikabiliwa na upungufu wa pesa taslimu na kupanda kwa bei ya chakula hasa kutokana na vita vya Ukraine. Mgao wa chakula kwa wakimbizi nchini Tanzania ambao 70% ni kutoka Burundi na wengine kutoka DRC umepunguzwa kwa kiasi kikubwa tangu mwaka wa 2020, WFP ilisema katika taarifa. Mwezi Juni mgao wa chakula utapunguzwa zaidi hadi 50%, hali ambayo itapelekea maelfu ya wakimbizi kukabiliwa na kukidhi mahitaji yao ya lishe, WFP imesema, kiongeza kuwa dola milioni 21 zinahitajika kwa haraka ili kuepuka kupunguza zaidi mgao wa chakula. Russia imesema Ukraine ilifanya shambulizi la ndege sio na rubani Jumanne dhidi ya Moscow, huku wanajeshi wa Russia wakiendesha shambulizi la anga la 17 mwezi huu dhidi ya mji mkuu wa Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kuwa aidha ilizitungua au kuziziwia ndege 8 zisizo na rubani ambazo zilikuwa zinalenga eneo la Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema shambulizi hilo liliharibu majengo mawili ya makazi na kujeruhi watu wawili. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba Rais Vladimir Putin alipewa taarifa kuhusu hali hiyo. Shambulio hilo linafuatia lile la mapema mwezi Mei ambalo maafisa wa Russia walisema lililenga Kremlin. Russia ilituhumu Ukraine kwa shambulio hilo. Mapema Jumanne, Russia ilifanya kile maafisa wa Ukraine walichokiita shambulio kubwa lililolenga mji wa Kyiv kwa kutumia zaidi ya ndege 20 zisizo na rubani ambazo ziliharibiwa na mifumo ya ulinzi ya Ukraine. Ujumbe wa shirika la kimataifa la fedha IMF umekamilisha ukaguzi wake wa kwanza wa mpango wa mkopo wa dola bilioni 15.6 kwa Ukraine, na nchi hiyo imetimiza masharti yanayohitajika na kufungua njia ya malipo ya karibu dola milioni 900, IMF ilisema Jumanne. Wafanyakazi wa IMF wameongeza pia makadirio yao ya kiwango cha ukuaji wa uchumi wa Ukraine mwaka huu hadi kufikia kiwango chanya ikilinganishwa na utabiri wa awali ambao ulikuwa kati ya chini ya 0 kwa 3% na juu kidogo ya 1%. IMF ilisema katika taarifa kuhusu ukaguzi wa makubaliano ya kutoa mkopo kwa riba nafuu kwa miaka mingine 4 maarufu EFF yaliyoidhinishwa mwezi Machi. Wafanyakazi wa IMF na maafisa wa Ukraine wamefikia makubaliano juu ya ukaguzi wa kwanza wa mpango wa EFF. Makubaliano hayo yataidhinishwa na bodi ya uongozi ya IMF, bodi hiyo ikitarajiwa kuchukua maamuzi wiki zijazo, IMF ilisema katika taarifa. EFF ni sehemu ya msaada wa kimataifa wa dola bilioni 115 kuiunga mkono Ukraine wakati ikikabiliana na uvamizi wa Russia. Mashirika mawili ya Umoja Mataifa yameonya hatari ya njaa huko Haiti na mataifa mengine kutokana na masharti ya watu kutembea na uhaba wa chakula. Mfululizo wa mizozo isiyotarajiwa imewaweka wananchi wa Haiti katika mazingira hatarishi pamoja na mataifa mengine ya Afrika, ya Sudan, Burkina Faso na Mali. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wananchi nchini Haiti wamekumbwa na hali ya kukata tamaa bila fursa ya chakula, mafuta, masoko, ajira na huduma za umma, mashirika ya Umoja Mataifa ya kilimo na chakula na mpango wa chakula duniani yameonya. Usambazaji chakula unahusisha mipango yenye mkanganyiko na hivyo kulazimika usambazaji huo kufanyika kwa njia ya anga au bahari katika njia zote nje ya mji mkuu ambao bado uko chini ya udhibiti wa magenge. Mwishoni mwa mwaka jana Umoja Mataifa uliripoti kwa watu milioni 4.7 nchini Haiti, karibu nusu ya idadi ya watu wanakabiliwa na uhaba mkubwa sana wa chakula, wakiwemo 19,000 ambao tayari wako katika hali ya baa la njaa katika maeneo ya hali ya chini na udhibitiwa na magenge katika mji mkuu wa Port-au-Prince. Wilaya ya Cite du Soleil ambako ghasia zimeongezeka huku magenge yenye silaha yakiwania udhibiti inakabiliwa na mahitaji ya haraka sana ya misaada ya kibinadamu. Nchi nyingine katika ripoti ya Umoja Mataifa ikiwemo Sudan kutokana na kuzuka kwa vita na Burkina Faso na Mali ambazo pia zina masharti ya watu kutembea na upatikanaji wa bidhaa, nazo pia zinakumbwa na njaa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mapigano yamezuka tena Jumanne nchini Sudan licha ya ahadi za hivi karibuni za majenerali wawili hasimu kusitisha mapigano ili kuruhusu misaada inayohitajika sana kuwafikia raia waliozingirwa. Jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces walikubaliana rasmi jana Jumatatu kuongeza kwa siku 5 za sitisho la mapigano kwa ajili ya usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Sitisho hilo limefikiwa chini ya upatanisho wa Marekani na Saudi Arabia, lakini likiukwa mara kwa mara wiki iliyopita. Tangu muda wa kusitisha mapigano kuongezwa, mapigano zaidi yaliripotiwa na wakazi, yakiwemo mapigano kwa kutumia aina mbalimbali za silaha kusini mwa Khartoum na mapigano katika jimbo la Niala la Darfur Kusini. Mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani kamanda wa kikosi cha RSF Mohamed Hamdan Dagalo kwa mara nyingine wamelaumiana kukiuka makubaliano hayo na kudai kwamba wamejibu uchokozi wa adui. Maafisa wa Ugiriki Jumatatu wamesema waliwakamata maafisa watano wa polisi kutoka kikosi maalum cha kulinda mpaka wakishukiwa kushirikiana na wasafirishaji haramu kwa kuwasaidia wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia nchini humo wakitokea nchi jirani ya Uturuki. Taarifa ya polisi imesema washukiwa hao watano wanaaminika kuwa walirahisisha kuingia kwa takriban watu 100 tangu mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka jana, wakitumia boti kuvuka mto Evros unaopita kwenye mpaka wa kaskazini mashariki wa nchi kavu ya Ugiriki na Uturuki. Wakati wa kukamatwa kwa polisi hao katika mji wa mpakani wa Didimoteicho jana Jumatatu, polisi walichukua dola 28,000 taslimu na karibu simu 60 za mkononi. Operesheni hiyo ilifuatia uchunguzi wa kikosi cha polisi cha mambo ya ndani. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe Jumanne amemtaka Rais Emmerson Mnangagwa kutangaza tarehe ya uchaguzi wa taifa baada ya wiki kadhaa za sintofahamu na kubadili kila mara kauli. Wananchi wa Zimbabwe wanatarajiwa kupiga kura mwishoni mwa mwaka huu katika uchaguzi unaotabiriwa kuwa wenye ushindani mkali, lakini Mnangagwa bado hajatangaza tarehe ya uchaguzi. Mpinzani mkuu wa rais Nelson Chamisa amesema chama chake cha Citizens Coalition for Change kiko tayari lakini kinakemea kukosekana kwa uwazi kuhusu ratiba ya uchaguzi. Wasiwasi pekee ni Mnangagwa ambaye anaendelea kuleta mkanganyiko kuhusu siku za uchaguzi, Chamisa aliwaambia waandishi wa habari mjini Harare. Kulingana na katiba, muhula wa bunge la sasa unamalizika tarehe 26 Agosti, miaka mitano baada ya Mnangagwa kuapishwa, ikimaanisha kuwa uchaguzi wa rais na bunge ulikuwa unatarajiwa kufanyika mwezi Agosti. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini Jumanne kimechukua hatua ya kisheria kuilazimisha serikali kumkamata Vladimir Putin ikiwa rais wa Russia atahudhuria mkutano uliopangwa kufanyika nchini humo. Pretoria imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya kidiplomasia tangu mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilipotoa hati ya kumkamata Putin, ambaye anatarajiwa kufanya ziara nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mkutano wa nchi wanachama wa BRICS mwezi Agosti. Jumanne, chama cha Democratic Alliance kimesema kimeanzisha mchakato wa kuwasilisha ombi mahakamani kuhakikisha serikali inamkamata kiongozi huyo wa Russia na kumkabidhi kwa ICC ikiwa Rais Putin atafika nchini Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya uhalifu ICC Karim Khan yuko ziarani nchini DRC, mahala ambako ameahidi kujihusisha zaidi katika suala la kutoa haki kwa wahanga wa machafuko na dhulma za kingono pamoja na ubakaji huko mashariki mwa nchi hiyo. Anasema hayo mjini Bukavu, ambako alikutana pia na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2018 Dr. Denis Mukwege. Ili kufahamu zaidi tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima De La Shons.
Karim Khan alipowasili katika hospitali ya Panzi inayotoa huduma za matibabu kwa waathirika wa dhuluma za ngono na ubakaji mjini Bukavu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mnamo mwaka 2018 Daktari Denis Mukwege amesifu juhudi yake hiyo mbele ya waathirika hao akisema,
leo hapa tuko na furaha kubwa sana. Sababu watu wenye tunapokea hapa ni watu maalumu. Iko na uwezo wa kuwaelewa haraka sana. Hatuwezi kuwatei ukazo ya kuonyesha maneno ambayo tunajua atashughulikia na kutafuta solution.
Akiwa hana tena miguu tangu mwaka 1998, Bwami Samuel ametoka katika kijiji cha Kasika ili kukutana na mwendesha mashtaka mkuu wa ICC.
Ninakuwa mlemavu kupitia vita iliyopitika msitiki. Mwanasheria tunamulilia ya kwamba waturudishie haki ambayo tulikuwa tunaishi mwayo, na tusaidie ili hawa watu wapite kwa masambo na msaada.
Karim Khan amebaini kwamba amefanya ziara nchini Kongo kwa mwaliko wa Rais Felix Tshisekedi katika lengo lake la kupambana dhidi ya kutowadhibiwa, akisindikizwa katika ziara hiyo na waziri wa sheria Rose Mutombo, waziri wa haki za binadamu Fabrice Puela, mwendesha mashtaka mkuu wa Kongo Firmin Mambu, mkuu wa mahakama ya kijeshi Jenerali Likulia Bakumi, na mshauri wa Rais Tshisekedi katika masuala ya uhusiano kati ya Kongo na ICC Profesa Taylor Lubanga. Khan amewahakikishia waathirika wa machafuko ya kivita mashariki mwa Kongo kwamba atajihusisha binafsi kuhusu swala hilo, ila anataka ushirikiano wa zaidi kati ya serikali ya Kongo na ICC, akiwa anajizuia kusema wazi ikiwa kuna uchunguzi mpya au uwezekano wa mashtaka mapya dhidi ya wababe wa kivita mashariki mwa Kongo au la. Hapa Karim Khan anasema,
"This is the time for collective..."
Ni wakati wa kufanya kazi pamoja ili watoto hawa ambao nimewaona hivi punde, ambao walizaliwa na mabinti wenye umri mdogo, pia wawe kizazi cha mwisho kupitia kile mlichopitia. Nadhani wakati wa maneno umepita, lazima tuchukue hatua ya kufanya kazi pamoja kwa ajili ya watu wa DRC na watoto wenu. Espoir Luko ni katibu mkuu wa shirika la utetezi wa haki za kibinadamu SOPROP mjini Goma, ametoka Kivu Kaskazini hadi Kivu Kusini kumsikiliza Karim Khan.
Kwa leo tunakuwa na M23 ambayo inakosesha watu amani katika province ya North Kivu. Tunaweza kutaka hao watu waweze kuhukumiwa,
kwa vile korti kuu ya kimataifa ya uhalifu haiwezi kufuatilia makosa ya kabla kuundwa kwake mnamo mwaka 2002. Daktari Denis Mukwege na miungano kadhaa ya utetezi wa haki za kibinadamu wanatetea kuundwa kwa mahakama maalum ya kimataifa au vyumba vya sheria vya pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mahakama ya kimataifa vinavyoweza jihusisha na uhalifu wa zamani na kutoa adhabu kwa watakaopatikana na hatia. Baada ya Bukavu, Karim Khan ameendelea na ziara yake mjini Bunia katika jimbo la Ituri kabla ya kukutana na Rais Felix Tshisekedi mjini Kinshasa hivi karibuni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na mashirika ya kimataifa wanaishutumu sheria mpya ya Uganda inayopinga mapenzi ya jinsia moja na kusema inakiuka haki za binadamu na inahatarisha maendeleo ya uchumi wa nchi hiyo na kuwawekea vikwazo baadhi ya maafisa wa nchi hiyo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wa kujitegemea na mwanzilishi wa tovuti ya Kazi Njema News John Kabego, na kwanza kutaka kujua wananchi wamepokea vipi hatua hii.
Sheria hii ilikuwa ikisubiriwa na baadhi ya Waganda ambao wanataka kushikilia utamaduni wakisema kwamba mapenzi ya jinsia moja ni ya kukemea, au wamesema kwamba ni hatua nzuri iliyopigwa. Lakini kwa upande mwingine, wananchi wamekuwa wakijiuliza ya Uganda itakuwaje kuhusu kwa upande ule wa ufadhili, kwani ni nchi ambayo ibada haijitegemea, inategemea msaada kutoka ngambo. Na ile tamko kutoka Marekani na Umoja Mataifa kwamba wanakemea kitendo hicho, kufutwa kwa visa ya Spika Monge, imeleta hofu kuonesha kwamba huenda msaada usikuje tena kama ulivyokuwa ukija. Hilo ni swala la kwanza, huko wengine watulinganisha na wakati ule ambapo serikali ilipiga marufuku, ilifunga msaada kutoka DGF, Democratic Governance Facility ya Europa. Mashirika mengi ya kiraia yakafilisika, yakuwa na ufadhili tena wa kutosha, na imekuwa na pengo wakisema kwamba uchumi unaweza kudidimia kwanza kwa hilo.
Na vile vile tumeshuhudia taarifa ikitoa kwenye baadhi ya mashirika ya kimataifa, kwa mfano PEPFA na Umoja wa Mataifa, na wakizungumza hasa kuhusiana na swala zima la hawa wagonjwa wanaotarajia kuchukua dawa zao, wagonjwa ambao wanapewa dawa za ARV, wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, na imegusiwa kwamba pengine hii inaweza kuwaweka wao kwenye hatari zaidi ya kujitokeza hadharani kuomba msaada, ukitarajia kwamba wao baadhi yao ni wapenzi wa jinsia moja. Haya yamepokelewa vipi, ingawa naona serikali pia imezungumza kuhusu hili?
Serikali haijazungumza waziwazi, lakini kulingana na daktari mmoja kule anayehusika na masuala ya umma katika wizara ya afya, Dr. Daniel ameleza kwamba hiyo akubaliane na tamko hilo, akubaliane na wale wanaosema kwamba uamuzi huo utaathiri huduma kwa wanaoishi na virusi vya ukimwi. Amesema kwamba wao kama madaktari bila shaka wataendelea kumhudumia yeyote anayekuja bila kujali hali yake ya mapenzi, na pia atapata huduma, kwani wao wanasisitiza kwamba hilo halitakuwa na athari yeyote kwa huduma ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi.
Ni mwandishi wa kujitegemea na mwanzilishi wa tovuti ya Kazi Njema News huko Uganda, John Kabego akizungumza na VOA Swahili. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, unasikiliza matangazo ya VOA Swahili ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaendelea na ripoti zaidi. Ni kwamba upinzani nchini Kenya leo umetangaza kwa mazungumzo ya pande mbili kati yake na serikali ya Rais William Ruto yataendelea kusitishwa hadi wakati ambapo Rais Ruto atakapowasilisha mapendekezo ya haraka ya kupunguza gharama ya maisha na kuondoa bungeni mswada wa fedha wa 2023 ambao umezua wasiwasi nchini humo, na badala yake kurejesha mswada ambao unaakisi hali halisi ya uchumi na kuzingatia maslahi ya Wakenya. Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Hatima ya mazungumzo hayo ya pande mbili kati ya serikali ya Rais Ruto na upinzani unaoongozwa na Raila Odinga sasa haijulikani, baada ya kambi ya Odinga kutangaza Jumanne kuwa haitaendelea na mazungumzo hayo hadi wakati ambapo Ruto atakapowasilisha mapendekezo ya haraka ya kupunguza gharama ya maisha na kuondoa bungeni mswada wa fedha wa mwaka 2023 ambao unaendelea kuzua wasiwasi nchini Kenya, na badala yake kurejesha mswada ambao unaakisi hali halisi ya uchumi na kuzingatia maslahi ya raia wa Kenya.
Until all these are agreed upon, the joint bipartisan talks remain suspended.
Kamati hiyo yenye washiriki 14 wa pande mbili wiki iliyopita ililazimika kukatiza ghafla vikao vyake baada ya upinzani kusitisha ushiriki wake kwa kipindi cha siku 7 ili ndani ya kipindi hicho serikali ya Ruto itangaze mkakati wa kupunguza gharama ya maisha, ukaguzi wa matokeo ya kura ya urais ya mwaka 2022 na vile vile hatua za kuzuia kuingiliwa kwa vyama vya kisiasa, hasa baada ya msajili wa vyama vya kisiasa kutangaza uasi wa chama cha Jubilee cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwa viongozi stahiki kisheria. Baada ya mkutano wa wabunge wake Jumanne, upinzani umeeleza kuwa unapinga mswada wa fedha wa mwaka 2023 na umeelekeza wabunge wake kutoupigia kura, anavyoeleza mbunge Opio Wandai, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa.
We reject this backward march. We reject the finance bill in total. We reject excess taxation to finance wasteful expenditure.
Aidha, upinzani umedai kuwa mswada huo unaobeba mapendekezo mapya ushuru kwa mwaka wa kifedha wa 2023 na 24 kuiwezesha serikali kukusanya mapato ya ndani ya shilingi trilioni 2.9 na ushuru wa ziada wa shilingi bilioni 289.3 ili kuchochea ukuaji wa uchumi hadi kwa wastani wa 6.1% unairejesha nchi nyuma na kuumiza raia zaidi.
They have no offers on lowering of the cost of living because they are married to the finance bill.
Na licha ya kudai kuwa serikali imeridhia ombi la kutaka kusitishwa mchakato wa uajiri mpya wa makamishina wa tume ya uchaguzi IBC kwa angalau siku 30 pamoja na ombi la kuiandikia barua tume hiyo kutovuruga data kwenye seva za uchaguzi wa urais uliopita pamoja na kuridhia ombi la kutovuruga uongozi wa chama cha Jubilee, upinzani pia unaitaka serikali ya Ruto kukubali wabunge waliogura vyama vya upinzani kuachia nafasi zao na kurejea kwenye uchaguzi mdogo. Je, vuta ni kuvute hii inaelekeza wapi mazungumzo haya? Javas Bigambo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Kufuatana na mawimbi ambayo yanazidi kukumba na kupiga majadiliano ya kupitia bunge, bipartisan parliamentary dialogue, itachukua bado hiari, uamuzi, hekima na uongozi wa Rais William Ruto pamoja na kinara wa upinzani Raila Odinga ili kuweza kuwashurutisha ama kuwaongoza wale ambao ni wawakilishi wao katika majadiliano haya ya bunge.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunamwangazia mwanamke mpishi kutoka Kenya mwenye azma ya kuingia katika orodha ya kumbukumbu ya Guinness World Records kama mpishi anayepika kwa muda mrefu zaidi bila kukoma. Maliha Muhammad mwenye umri wa miaka 40 kutoka Mombasa amejitokeza tena baada ya kukosa kutimiza ndoto yake miaka 3 iliyopita akiwa na ari mpya kushindana na Hilda Basay, mpishi kutoka Nigeria aliyegonga vichwa vya habari kwa rekodi mpya hivi majuzi kwa kupika kwa saa 100 mfululizo. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametuandalia makala kuhusu safari yake katika taaluma hiyo ya upishi.
Yes, this is Chef Maria Issa, my mother who broke the Guinness World Record.
Mwaka 2019 mpishi Maliha Mohamed, Mwafrika wa kwanza kujitosa katika shindano la kupika muda mrefu zaidi, alikusudia kumpiku Ricky Lampkin kutoka Marekani aliyepika kwa saa takriban 68 na kuingia katika kumbukumbu ya Guinness World Records mwaka 2018. Malia ambaye ni mzazi wa kipekee kwa watoto wake wawili alianza ndoto hii ya ubabe wake jikoni tangu utotoni.
Mimi nilikuwa napenda sana kujua kupika watu wa aina tofauti ambaye kwa ni wengine ni wa Kikuyu, wengine ni Wajaluo, wengine ni Waarabu, wengine ni Wahindi, wako wakini fundisha pia. Kazi yangu ya upishi ilikuwa zaidi hapo. Kuna wakati nilienda katika mashindano ya kitaifa ya kupika na nilitokea namba ya 3 katika Kenya nzima.
Licha juhudi zake wakati huo, Guinness World Records ilikosa kumtambua na kumtangaza mpishi Lata Tandon kutoka India kama mshindi wa rekodi mpya ya mwaka 2019 ya kupika saa 87 na dakika 45.
Wao wanachukua miezi 3 ndio waangalie zile evidence tuliwapelekea ya hizo masaa mengi, lakini huko kuna misuko ya fedha
na evidence zote zilikuwa zikikusanywa na kupelekwa na DHL zifike London.
Hatua hiyo ilimpa umaarufu mkubwa katika historia kwa kufanya jaribio hilo la kimataifa kama mwanamke wa kwanza barani Afrika. Mwaka 2021 alipokea tuzo ya mwanamke bora utalii kutoka chama cha wanawake wa sekta utalii Kenya KWAT.
We are about 20 minutes away from Chef Maliha Mohammed almost breaking.
Tumebakisha takriban dakika 20 mpishi Maliha Mohammed ataweka rekodi mpya ya kupika saa 75 mfululizo kuanzia Alhamisi saa 4 asubuhi alipoanza hadi leo saa 7 mchana. Alitaka sana Kenya kutambulika kimataifa lakini alikosa fedha za kutimiza ndoto yake.
Katika mahojiano na VOA, mpishi Maliha amefichua kwamba kamati ya ukaguzi ya Guinness World Records tayari imekubali ombi lake la kushiriki katika shindano hilo mwezi Agosti na mwezi Novemba mwaka huu, akilenga kupiku rekodi mbili za sasa katika kiwango cha mpishi kupika kwa muda mrefu, yani longest cooking individual marathon, na mapishi asili kwa muda mrefu, home kitchen cooking marathon. Ili kutimiza ndoto yake ya kutambuliwa kimataifa, mpishi Maliha anatumia muda wake sasa kujiandaa kwa majaribio ya jikoni kwake nyumbani, huku upande mwingine akiendeleza kampeni kwenye mitandao ya kijamii kuchangisha fedha zinazohitajika kwa zoezi zima la shindano hilo linalokaribia.
Niliposikia kwamba mpishi kutoka Nigeria yuendelea kupika, baadaye akaongeza masaa kadhaa, na hapo nikasema kama yeye ameweza, kwa hivyo hii kitu inawezekana. Japo nikipata usaidizi kwenu kwa M-Pesa namba yangu ya 0706349213 niweze kutimiza ndoto kuweka jina ya Kenya katika Guinness World Book of Records.
Kama njia ya kuonyesha upendo wake kwa mwanamke Mwafrika mwenzake, mpishi Maliha amempongeza mpinzani wake wa sasa, mpishi Hilda Basi kutoka Nigeria, ambaye mapema mwezi Mei alipata sifa rekodi mpya ya kupika saa 100 mfululizo. Rekodi hiyo yake mpya inasubiriwa kufanyiwa ukaguzi kabla ya kuthibitishwa rasmi na kamati ya Guinness World Records. Salma Mohammed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili ambayo pia yanasikika kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro nchini DRC. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hivi sasa Patrick Nduimana yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Shirika la mpango wa chakula duniani WFP Jumanne limesema kwamba zaidi ya wakimbizi 200,000 nchini Tanzania watapewa tu nusu ya mgao wa chakula kuanzia mwezi ujao kutokana na ukosefu wa fedha za wafadhili. Russia imesema Ukraine ilifanya shambulizi la ndege sio na rubani, drone, Jumanne dhidi ya Moscow, huku wanajeshi wa Russia wakiendesha shambulizi la anga la 17 mwezi huu dhidi ya mji mkuu wa Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kuwa aidha ilizitungua au kuzizuia ndege 8 zisizo na rubani ambazo zilikuwa zinalenga eneo la Moscow. Ujumbe wa shirika la kimataifa la fedha IMF umekamilisha ukaguzi wake wa kwanza wa mpango wa mkopo wa dola bilioni 15.6 kwa Ukraine, na nchi hiyo imetimiza masharti yanayohitajika na kufungua njia malipo ya karibu dola milioni 900, IMF ilisema Jumanne. Na mashirika mawili ya Umoja Mataifa yameonya hatari ya njaa huko Haiti na mataifa mengine kutokana na masharti ya watu kutembea na uhaba wa chakula. Mfululizo wa mizozo isiyotarajiwa imewaweka wananchi wa Haiti katika mazingira hatarishi pamoja na mataifa mengine ya Afrika kama vile Sudan, Burkina Faso na Mali. Na mapigano yamezuka tena Jumanne nchini Sudan licha ya ahadi za hivi karibuni za majenerali wawili hasimu kusitisha mapigano ili kuruhusu misaada inayohitajika sana kuwafikia raia waliozingirwa.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo kwa sasa kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi Saida Hamdun. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Usikose kujiunga na mwenzetu Sande Shomari hapo saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa hivi sasa.